У эфіры Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна. Тут Ганна Соус. На працягу наступнай гадзіны калекцыя Свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Праскі акцэнт, які выклікаў шырокі розгалас у наведнікаў сайту свабода.орг. Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля ягонага сыходу. Падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Касута Вялейскага району. А ў беларускім замежжы пра супрацоўніцтва паміж цэнтрам для беларускіх даследаванняў у ЗША і беларусістамі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты абвінавацілі Расію ва ўскладненні выхаду грузінскіх войскаў з паўднёвай Асетыі і заклікалі неадкладна спыніць агонь у зоне канфлікту. Прадстаўнік ЗША ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Залмай Халілзад назваў апошнія дзеянні Расіі несумленнымі спробамі працягваць канфлікт. У сваю чаргу прадстаўнік Расіі Віталій Чуркін ахарактарызаваў як абсалютна непрымальныя заявы ЗША аб тым, што расійскія вайскоўцы развязалі ў Грузіі кампанію тэрору. Рада бяспекі ААН абмеркавала сёння сітуацыю ў Грузіі. Ніякага дакументу з вынікаў паседжання прынята не было. Раней сёння Міністэрства замежных справаў Расіі пацвердзіла атрыманне ад Грузіі ноты аб спыненні агню ў паўднёвай Асетыі і гатовасці неадкладна пачаць перамовы з Масквою. У паведамленні МЗС Грузіі гаворыцца, што ўсе грузінскія ўзброеныя сілы выведзеныя з зоны канфлікту. У тэлефоннай размове з дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс кіраўнік расійскага замежна-палітычнага ведомства Сергей Лавроў заявіў, што Расія настойвае на падпісанні Грузіяй дагавору аб невыкарыстанні сілы ў паўднёвай Асетыі. Увечары Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла пра новыя ўдары расійскай авіяцыі па прымесцях Тбілісі. Паведамляецца ў прыватнасці пра бамбаванне авіярамонтнага заводу, вайсковага аэрапорту і Тбіліскага міжнароднага лётнішча. Расійскія вайсковыя караблі патапілі ў Чорным моры грузінскі ракетны катэр. Як паінфармаваў прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі, агонь быў адкрыты ў адказ на напад грузінскіх катэраў на караблі вайскова-марскіх сілаў Расіі. Падрабязнасці інцыдэнту не паведамляюцца. У нядзелю абвастрылася сітуацыя ў Кадорскай цясніне, рэгіёне Абхазіі, які кантралюецца грузінскімі сіламі. Абхазскія фармаванні наносяць авіяцыйныя і артылерыйскія ўдары па грузінскіх пазіцыях у верхняй частцы Кадорскай цясніны. Прэзідэнт непрызнаваны міжнароднай супольнасцю Абхазіі Сергій Багапш падпісаў указ, згодна з якім на частцы тэрыторыі рэспублікі на 10 дзён уводзіцца ваеннае становішча. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў краіны Захаду пачаць узброенае змаганне з ваяўнікамі на тэрыторыі Пакістану. Карзай заявіў сёння журналістам, што талібы і ваяўнікі Аль-Каіды праходзяць падрыхтоўку ў лагерах на тэрыторыі Пакістану, адкуль ажыццяўляюць напады на суседні Афганістан. Карзай таксама пацвердзіў абвінавачанні на адрас пакістанскіх спецслужбаў, якія, паводле ягоных словаў, дапамагаюць антыўрадавым сілам у Афганістане. У Вальжыры ў горадзе Зэмуры 7 чалавек сталі ахвярамі тэракту. Выбуховае прыстасаванне падарваў смяротнік. Дасюль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбух. На мінулым тыдні ў іншым горадзе на поўначы Альжыру пры выбуху ля аддзялення паліцыі былі паранены звыш 20 людзей. Тады аб сваёй адказнасці за тэракт заявіла групоўка Аль-Каіда ў ісламскай паўночнай Афрыцы. У ЗША ў веку 67 гадоў памёр Махмуд Дарвіш, адзін з найбольш знаных у свеце палестынскіх паэтаў. За 50 гадоў творчай працы ён напісаў звыш 20 зборнікаў вершаў. Дарвіш быў вядомы сваім крайне крытычным стаўленнем да Ізраілю. У сувязі з смерцю паэта прэзідэнт палестынскай аўтаноміі аб'явіў трохдзённую жалобу. За першыя два дні алімпіяды ў Пекіне разыграны 21 камплект узнагародаў. У неафіцыйным камандным заліку наперадзе зборная Кітаю, у яе 6 залатых і 2 срэбныя медалі. Сёння першы медаль на гульнях для зборнай Беларусі заваявала штангістка Настасія Новікава. Яна здабыла бронзу ў спаборніцтвах у вагавай катэгорыі да 53 кілаграмаў.
З вами Радіо Свобода. Для мікрофону у празкай студії Ганна Соус. На протягу наступної години колекція «Свободи» – вибраної передачі одного тижня. Сьогодні у колекції «Свободи» – білоруське заміжжя. Гутарка пойде про супрацовніцтво поміж Центром для білоруських дослідувань у США і білорусістами Європейського гуманітарного університету. У подорожжах «Свободи» – оповідь Дмитра Бартусіка про вёску Касута Вялейського району. Але спочатку передачі «Праський акцент», яка викликала широкий розголос у читачів нашого сайту «свобода.орг». Что со спадщиной Александра Лукашенко застанется после ягоного сыходу? Ти застанется Беларусь авторитарной державой? Ти изменится и теперешний советский антураж? Над гэтыми пытаннями у «Праским акценте» разважаюць письменница Светлана Алексеевич, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и публицист Александр Феодута. Веди передачу Юры Дракохруст.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі захаваецца ў жыцці Беларусі пасля ягонага зыходу? Зараз такая пастаноўка пытання здаецца недарэчнай, бо прыкметаў таго, што зыход адбудзецца хутка, пакуль няшмат. Але такое пытанне – гэта своеасаблівы спосаб паразважаць пра тое, што ў нашым сённяшнім жыцці бягучае, часовае, абавязанае асаблівасцям цяперашняга кіраўніка краіны, а што больш трывалае і доўгатэрміновае. Часам мары, нават развагі пра тое, што будзе калі, зводзяцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля ягонага сыходу развеецца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Аднак, назіраючы за наступствамі самых выбітных каляровых рэвалюцый апошніх гадоў, чытаючы ўражанні іх удзельнікаў, часам прыходзіш да высновы, як мала там па сутнасці змянілася, і што матрыца, зададзеная аўтарытарнымі ўладарамі, застаецца непахіснай. Вось хіба досвід кіравання Лукашэнкі не будзе спакусай для ягоных пераемнікаў, нават калі яны будуць паходзіць з самай дэмакратычнай апазіцыі. Яны ж будуць ведаць, што можна і так. Ну, а з другога боку, ці не атрымаецца так, што прыйдзе сапраўдная дэмакратыя, а праз нейкі час народ скажа, пры Лукашэнку быў парадак, а зараз бардак. Александр Федута.
Захаваецца, на мой погляд, і для гэтага ёсць дзве падставы, так лічыць. Па-першае, правесці хуткія эканамічныя і палітычныя рэформы можна толькі выкарыстоўваючы, на мой погляд, аўтарытарны механізм улады. І менавіта дзеля таго, каб дэмакратыя ўсталявалася хутка, новая ўлада павінна будзе працаваць таксама аўтарытарна, як і Лукашэнка. А па-другое, сённяшнія лукашэнкаўскія апаненты, яны ведаюць тое ж самае, што ведае і Лукашэнка. У іх той жа самы палітычны досвід. І, на мой погляд, яны не з'яўляюцца, уласна кажучы, дэмакратамі. Паглядзіце, што зараз адбываецца ў партыі Беларускага народнага фронту. Паглядзіце, як паводзяць сябе прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, калі размова ідзе пра нейкую дыскусію і пра спробы абмеркавання іх пазіцій, іх поглядаў, іх учынкаў. І вы ўбачыце, ну, што гэта той люстэрка, ў якую глядзіцца Лукашэнка.
Андрэй Денько, а ці згодны вы, што вось прагноз менавіта такі? Тут можна сказаць, што дыктатарам быць пэўным сэнсе цяжка, трэба мець адпаведны стылі мыслення, адпаведную, так бы мовіць, руку.
Мне падаецца, што пытанне, якой будзе палітычная сістэма Беларусі пасля Лукашэнкі, застаецца адкрытым. Чым даўжэй Лукашэнка будзе трымаць уладу ў краіне, тым менш шанцаў, што сістэма, якую ён заклаў, захаваецца пасля яго сыходу. Такія сістэмы, яны заточаныя, прыстасаваныя пад аднаго чалавека. І, як паказвае досвід, яны не захоўваюцца пасля сыходу гэтага чалавека. Трэба звярнуць увагу на тое, што гэтая сістэма ўлады, якая закладзеная цяпер, яна ў многіх сваіх элементах дысфункцыянальная. Напрыклад, мы маем парламент, які не выконвае ролю парламента, які выконвае проста ролю органа легітымацыі рашэнняў, які прымаюцца выканаўчай уладай і не больш за тое. Мы гаварыць пра поўную стабільнасць гэтай сістэмы не выпадае, хоць словы Яна Максімюка пра тое, што Лукашэнка заклаў элементы дзяржаўнасці, якія яго перажывуць, ну, гэтым ёсць сэнс. Ну, скажам, вот ён стварыў мытную сістэму нармальную. Ясна, што яна захаваецца, так, альбо памежная служба так само захаваецца, падатковая служба, відаць, захаваецца так само. А вось, напрыклад, камітэт дзяржаўнага кантролю, у мяне ёсць сумнеў.
Светлана Алексеевич, ну вось Андрей падышоў так тэхналагічна, нават разбіраючы па пэўных ведамствах, па пэўных інстытуцыях. Ну а калі паглядзець у цэлым, якасна, вось все ж такі гэтая сістэма, якая будзе пасля Лукашэнкі, яна будзе все ж такі больш дэмакратычнай, і не ў тым сэнсе, што больш дэмакратычнай, чым цяперашняя, а што гэта будзе тып дзяржавы дэмакратычны, ці гэта будзе проста такая мадыфікацыя, варыяцыя таго, што і зараз ёсць?
Ну, я думаю, што надо раздзяляць, што сделал Лукашэнка, а што сделала время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время. Это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства. Но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентация на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть, он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко, это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич уже сказала про советскость, советскость структурную, принциповую. А я хочу поговорить про советскость внешнюю, хотя это так само важный довольно чинник. Бо белорусский режим, махчима, и не самый репрессивный на обшарах былого СССР, але уж пэўна самый советский хотя бы для антуражу. Ну, вось это і зварот таварыщі, які гучыць з вуснаў кіраўніка дзяржавы, архітэктура, змена бел-чырвона-белага сцягу на падноўлены савецкі, перанос Дня Незалежнасці на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нацыстаў. Вось все гэта заклікана ствараць уражанне, што Беларусь працягвае існаваць в СССР. Чым такой канцэнтрацыі савецкасці няма не тое, што там у Кіеве, у Маскве, ее няма ў Ашхабадзе і Ташкенце. Яна ёсць толькі ў Беларусі. А вось пасля Лукашэнкі гэта антураж застанецца ці не? Можа, справа не толькі ў тым, што цяперашні прэзідэнт своеасаблівы рамантык савецкасці, а ў ягонай упэўненасці, што ў ідэалагічным пляне гэта працуе, а штосьці іншае працаваць не будзе. І, магчыма, у гэтым даволі хутка упэўніцца ягоныя пераемнікі. Андрей Дынько, як вы лічыце?
Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час. В Беларуси в такой закрытой системе, в изолированной краине, мы часто сильно все сводить до доброй или злой воли одного человека, або принамсі некой закулисной группы, тех групп, которые оживляют владу. Тогда как громадство залежит от воли и деятельности мільёнаў людзей, кожны з якіх па-свойму ўплывае на хаду гісторыі, кожны з якіх ёсць творцам сваёй нацыі, сваёй дзяржавы і яе будучыні. Лукашэнкаўцы старанна лепяць з свайго правадыра в образ такого беларускага Ататурка. Нават мянушку яму выбралі аналагічную. Ататурак, значить по-турецьку батька турків. Туркменбаші так само ж, до речі, батька туркменів. І от Лукашенко так само придумали гетую мянушку батька, і вони бачать у гетей системі зародки вічного рухавіка, який зможе заховатися. Але вони роблять при цьому одну велику помилку. Чому спадщина Ататурка оказалася такою довговічною? Чому він дагетуль шанується у своїй країні? Тому що він железною рукою вів свою країну у будучиню, модернізував її. Він європеїзував її. Спадщина Лукашенки заховається тоє, що було орієнтоване у будучиню, що передбачила будучиню. А все те, що було орієнтоване на минуле, воно відживе. Це железний закон історії. У цьому сенсі на кінці совєтської спадщини Лукашенко нав'язує ту совєтську спадщину. І він силою заганяє громадство у скуру совєтську. Мені подається, що все це обсиплеться і тресне, як тільки білоруське громадство переросте себе.
Світлана Олексійович, ось Андрій сказав, що, на його погляд, Лукашенко нав'язує совєтську спадщину білоруському громадству, а то воно вже супротивляється тому, я маю на увазі громадство в цілому, і для його це абсолютно чужое.
Ну, я не могу разделить романтизм Андрея, к сожалению. Вот где-то на днях я зашла в магазин в своем районе. Я живу в центре города, где не бедный район, это не какой-то далекий микрорайон. И женщина, я знаю, что она учительница, когда-то мы с ней говорили, она покупает полдесятка яиц и 200 граммов самой дешевой колбасы. И я чувствую, что я советская. Мне не нравится рядом с ней покупать что-то получше. Мне стыдно. Я абсолютно советский человек с советскими комплексами, и я горжусь этими комплексами. И не собираюсь пританцовывать перед либеральными ценностями, где маленький человек как бы ни во что не ставится. Хотя я закоренелая либералка. Но мне не нравится, что маленький человек выброшен с этой брички, которая скачет неизвестно куда. Собственно, ориентира нету. Ориентир есть у интеллигенции, у молодого поколения, вот как Андрей Дынко говорит. Но мы, к сожалению, это горько признать, но мы городские сумасшедшие в собственном обществе. Мы маргиналы, мы изгои. Вот я, у меня есть дом в деревне. Все, о чем мы можем посидеть, и вот сейчас мы говорим, абсолютно непонятно и не нужно Петру Селивестровичу, который возле меня там живет. На чем держится Лукашенко и на чем держится советская? Это не он его декларирует, а он понял, что это его шанс. Вот единственный шанс удержаться в той роли, которую он избрал, и в которой он мог представлять нас. Я прекрасно помню, когда он звал первые месяцы своего президентства, хотел звать Явлинского. Это был другой Лукашенко. Но как настоящее политическое животное, он унюхал, что народ-то другой, и народ не знает, что такое демократия и все это. Знает пара интеллигентов, и то им кажется, что они знают. А тем более на завтра нет этих шансов. Общество будет расслаиваться, будут все продаваться, будет то, что пойдем путем России, оборжуазывается, будут бедные, богатые. И вот эти колхозы, это миллионы бедных людей, они будут держаться за советское. Убыточные заводы, миллионы выброшенных людей, они будут держаться за советское. Я хочу сказать, что в наших романтических надеждах очень нам кажется, что это Лукашенко несет за это всю ответственность. А вы думаете, империя, набравшись столько философии, столько и пролившая крови, она вот так уйдет? Да это сидит в каждом человеке. Я недавно была в Могилеве, выступает человек и говорит, вот, Лукашенко такой плохой, люди в деревне пьют, женщины пьют. А я у него спрашиваю, когда было ЦК КПСС, они пили? Пили. Когда царь был? Пили? Пили. Вы понимаете, не надо упрощать.
Праский акцент. Передача для тех, кто умеет слухать.
Слухать себе, слухать свет, слухать оппонента.
Диалог про Беларусь и свет ведут белорусы и поляки, американцы и российцы, немцы и украинцы.
Подеи тыдня, тенденции и закономерности, роста неполитики и раздорожжи белорусского шляху.
Про все это у выниковой аналитичной программе тыдня «Праский акцент».
На хвалях свабоды праскі акцэнт на тэму, што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля ягонага сыходу. У перадачы бяруць удзел пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр Фядута, а з чым рамантызмам вы згодны? З рамантызмам Андрэя или з рамантызмам Святланы?
Ну, я наогул пісіміст, вы ведаеце, і таму мне бліжэй пісімістычны рамантызм спадарання Алексіевіч. И как подтвердить вот то, что она сказала, что на сам речь Лукашенко обрал той шлях, який он ведал, и який ведает больше населения и выборщиков. Я припомню, как Леонид Синицын, когда я працевал над политической биографией Лукашенко, расповел про то, как Лукашенко обирал экономичную модель, сгодно с якой он будет будовать краину. И он спытался тогда у вице-премьера Линга, а те вы ведаете, что такое рынок? Линг широ сказал, что не. И он спытал мать, что полову ураду, а урад уже был больше-меньше рыночный. Это был урад Шигера. И после того, как навод Шигер сказал, что не, я не ведаю, что такое рынок, Лукашенко сказал Синицыну, вот так, будем будовать то, что ведаем. Ведаем социализм. И то, что та модель, якую обрал Лукашенко, оказалась больше пристосованной до життя, чем все мы думали и все мы чакали. Это подтверждает на самом речь слушность того, про что каже спадарыня Алексеевич. А я наш каже про то, что справа не у лукашенцы, справа у тым, что у кожным с белорусов живе Лукашенко. У им есть и советская, и белорусская. И вот эта выбуховая сумесь, она и есть певная подстава для того, как мерковать, что Лукашенко не сойде, как постать идеологичная. Он сойде только, как керовник державы. Але он застанется у тых выборщиков, які вось сегодня старейшее поколение, отчувая певную ностальгию по Сталину, и про это так само сказала Светлана Александровна, а завтра те, кто станет старейшим поколением, и они будут ностальгировать по Лукашенко.
Прежде всего, меня зачепило слово Светланы Алексеевича, я ей непохитная вера в то, что ничего на этом свете не изменяется. Такая экклезиастичная, я бы сказал, вера. Я захожу с иншего, что измены весь час отбываются. Нічога не стаіць на месцы. І у гэтым сэнсе казаць, што, ведаеце, беларусы заўсёды застануцца савецкімі, таму што яны савецкімі ёсць альбо савецкімі былі, гэта значыць адмаўляць людзям ва ўсялякім уплыве на грамадскія працэсы. Беларусы не застануцца савецкімі, таму што я гэтага не хачу, таму што я дзейнічаю супраць гэтага. І такіх, як я, іх тысячы. І дзейнасць гэтых тысячаў людзей дасць свой плён. Светлана каже, что маленький человек ни в что не ставится в либеральном свете, а называя нас, белорусских интеллектуалов, городскими варьятами.
Андрей, я вас перепоню, но она и себе так само относит до этих городских варьятов.
Мы не варьяты, мы докторы. Роля интеллектуала в такой ситуации, как сегодня, как раз в том, как быть докторами. Что дотычить маленького человека, то как раз таки в либеральном свете, в свете либеральных демократов, грамадзянін у параўнанні з цяперашняй Беларусі абаронены. Чаму людзі пачуваюцца шчаслівымі ў Даніі, у Швецыі ці ў Германіі, але пачуваюцца няшчаснымі ў Беларусі? Гэта паказваюць сацыялагічныя даследаванні. Не ў апошнюю чаргу праз пачуцце неабароненасці, якое пануе ў нас, праз адсутнасць бяспекі, пра маленькага чалавека, як называе яго Святлана, а лукашэнкаўцы называюць яго, па-моему, звычайным чалавекам. Что ему так добро, это один из наибольших лукашенковских мифов. Треба до его ставиться, как до мифа. Давайте побачим на объективные реалии сучасной Беларуси. Беларусь вышла на первую позицию в свете по колькости самогубствов на душу населения, по колькости забойствов у пералику на 100 тысяч людей. Беларусь в 8 раз превышает уровень Европейского Союза. Лукашенко сам признал, что за последние 5 годов уровень злочинности в Беларуси вырос на 70%. Мы назираем дикую деградацию человеческого потенциала. Светлана Алексеевич говорит, что ну, спивались в Беларуси завжди. Спивались и при советах, спивались и при цары. Але любой человек, который назирал за белорусской вёской 50 годов тому, скажем, 30 годов тому, 15 гадоў таму і цяпер ён скажа, што на вёсцы адбыліся так, працэсы можа быць незваротныя, але ну вёска не была такое. Я зусім малады чалавек. Але нават у гады майго дзяцінства у вёсцы пілі намнога менш. Жанчыны ў вёсцы не пілі. Насамрэч, лукашэнкаўская сістэма вінаватая ў тым, што гэтая дэградацыя чалавечага патэнцыялу, яна адбываецца. Чаму так адбываецца? Чаму людзі не бачаць перспектываў перад сабою? На людзей таксама не ўскладзеная адказнасць, людзі пазбаўленыя ўласнасці. Людзі ўключаныя ў сістэму эканамічных адносінаў, у якіх ад іх мала што залежыць. Нарэшце, адной са складовых сістэмы, якую мы маем цяпер у Беларусі, ёсць культ сілы. Культ сілы, які спрычыняе таксама траўмы, які выклікае комплексы, які таксама вынішчае сацыяльны капітал. Тое, што нам застанецца пасля Лукашэнкі, застанецца гэты дэградаваны сацыяльны капітал. Вось з гэтым Беларусь будзе мець вялікія праблемы. Бо лягчэй адбудаваць інфраструктуру, калі яна прыходзіць у заняпад, лягчэй перабудаваць эканамічную сістэму, але намнога цяжэй перавыхаваць тых людзей, якія прывучыліся красці, таму што ўсё вакол калгаснае, ўсё вакол маё. Людзей, якія прывучыліся піць, таму што больш няма чаго рабіць. Людзей, якія прывучыліся дабівацца свайго кулаком. Вось гэтым прыйдзецца жыць Беларусі доўгія гады.
Александр, вось тое, што казаў Андрэй пра дэградацыю сацыяльнага капіталу, чалавечага капіталу. Калі, напрыклад, параўнаць з Украінай, я ведаю, вы там пэўны час займаліся палітычнай працай, так вось можаце вы параўнаць у гэтым сэнсе гэтыя працэсы там і ў Беларусі?
Дэградавалі ў значна меншай ступені, чым на Беларусі. І гэта сапраўды, і гэта вельмі балюча адчуваецца, напрыклад, мною. Ёсць, напрыклад, такі паказчык, адносіны да поспеху іншага чалавека. Зайздрасць ва Ўкраіне амаль што адсутнічае. Напрыклад, сярод моладзі. Моладзь глядзіць на паспяховага чалавека і кажа сама сабе: «Вось мы таксама будзем такімі. Мы будзем працаваць, мы нешта атрымаем, ну не будзе ў мяне той імперыі, якая ёсць у Рената Ахметова, але ў мяне будзе, напрыклад, там маленькая друкарня, у мяне будзе маленькая цырульня, нешта сваё ў мяне будзе». І моладзь да гэтага імкнецца. У нас такое немагчыма. У нас такое немагчыма, акрамя малой часткі моладзі, для якой бацькі стварылі ўмовы. А іншыя не могуць, яны не могуць атрымаць працу добрую, яны не могуць атрымаць стартавы капітал пэўны дзеля таго, каб пачаць сваю справу асабістую. І вось гэта пачуццё вось такой безвыходнасці, што не мае перспектывы, вось гэта тое, што пакідае Лукашэнка. І ён гэта пакідае, гэта адчуваецца менавіта зараз, калі пачалася сапраўдная прыватызацыя, і калі высветлілася, што ўласных беларускіх прыватызатараў няма. Няма тых людзей, якія могуць здольны легальна набыць тую ўласнасць, якая належыць беларускай дзяржаве, і стаць гаспадарамі дзяржавы. Калісьці Васіль Лявонаў сказаў мне: «Самае жудаснае не тое, што няма багатых людзей на Беларусі, а тое, што тыя багатыя, якія будуць, яны не будуць адчуваць сябе беларусамі. Яны будуць прышлымі і не тутэйшымі. І для іх беларусы застануцца, ну, туземцамі нацыі працаўнікоў і не больш». Насамрэч, я хачу сказаць камплімент вам, спадар Юрый. Вы абралі ў якасці трох сённяшніх сваіх субеседнікаў трох прадстаўнікоў розных пакаленняў утапістаў. У кожнага з нас у галаве свая утопія, і ў спадарыня Алексіевіч, і ў мяне, і ў спадара Андрэя. Ну вось гэтыя нашы утопіі, яны адрозніваюцца тым досведам, які мае пакаленне кожнага з нас. Насамрэч, тое, што мы абмяркоўваем сёння, гэта крах двух утопіяў, спадарыня Алексіевіч і маёй уласнай. І адзін з нас, у каго ёсць пэўны аптымізм, але гэта таксама утапічны аптымізм, гэта спадар Дынько, і дзякуй Богу, калі ён будзе мець рацыю, а не мы. Вось гэта будзе, дзякуй Богу.
Гэта быў праскі акцэнт на тэму, што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля ягонага сыходу. У перадачы ўдзельнічалі пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Феадута. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини кожної півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматпакови.
І завсёды дзвонкі слухачоў.
Ад 6 до 8 раніцы.
Ад 6 вечара до поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце калекцыю свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. А зараз падарожжа з метро Бартосіка ў вёску Касута Вялейскага раёну.
Іду у вялікім натоўпе святочна апранутых людзей, якія спяшаюцца на царкоўны пляц вёскі Касута. Петрапаўлаўскі фэст у Касуце адбываецца ўжо 150 гадоў. Царкоўнае свята не перарывалася нават за саветамі, бо Петрапаўлаўская царква не закрывалася ніколі і была адзіным праваслаўным храмам на ўсё бліжэйшае наваколле. Спадар гадоў 40, які крочыць побач са мной, вельмі сур'ёзны.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнутся, сколько много бывает. У 12 часов крестный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Ну, там по конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это все...
Из Минска, из Молодежно, тут только самые все вёски. И это у нас собираемся все, все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь сейчас встреча. Вот такой пустяков, так встреча родственников всех.
Вясковыя фэсты – адна з тых традыцыяў, якія не дазволілі, на маю думку, беларусам цалкам саветызавацца. Бо гэтае свята сапраўднае, не пазначанае чырвоным колерам у календары, але на якое немагчыма забыцца. Бо яго святкавалі твае бацькі, твае дзяды і прадзеды. Яно цалкам рэлігійнае, а таму апазыцыйнае савецкай уладзе. Яно чалавечае, бо на яго з'язджаюцца людзі з усяго далёкага і блізкага свету. Вялейскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце.
Наколькі гэта традыцыя даўняя? Вот тут у Касуце збірацца вось так на фэст.
Здавна і ў 19 стагоддзі сабіраліся ўжо. Церква это не зачынялася і ў гэтых 60-е гады, так што тут пастаянна было. Намнога больш людзей было і бацюшкаў па 10-12 сабіраліся. Гэты год меней святароў.
А чым адметная вёска Касута?
Старажытная, 500 гадоў прыкладна. Ну і тым, хто тут удалося, ну, знайсці, сказаць, што тут нарадзіўся гетман Украіны Піліп Орлік, аўтар першай украінскай канстытуцыі. 1672 годзе. Орлікі это паходзіць з Чэхіі, шляхецкага роду, герба навіна. Пасля паражэння гусіцкай рэвалюцыі былі там ганення на іх, вымушаны былі эмігрыраваць. Вот это орлікі эмігрыравалі спачатку ў Польшу, затым на Літву.
А ягоны культ давно тут культывуецца?
Не, пра яго тут наогул-то не ўспаміналі, таму што ён быў паплечнік Мазэпы. Мазепа быў недавняга часу ворагам, можна сказаць.
Расійскай
імперіі. І савецкай, і лічылі гэта здрадніком. Удалося тут сама прыцягнуць эту ўвагу, што і адкрыць вот помнік, і тады украінскі бок сюда, і пасольства не адзін раз ўсё прыязджае. Чытанні, калі яго дзень нараджэння, тут прыязджаюць.
Николі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых церквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайте выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40, той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягонае імя гучыць ва ўнісон з фэстам – Пётр Павлавіч. Вось толькі настрой у імянінніка не святочны.
Кожны дзень работаю вот так. І там і апілкі, там і всякую халеру карміць. Ну, што ты думаеш, 26 рабочых дней, за 26 рабочых дней чыстамі, 125. Это стыдна каму сказаць. Не нравіцца, як раней гаварыў, можаш увальняцца. І ён хоча маладзёж прывлеч на работу. Што ты думаеш?
Директор СПК?
Ну, Жарыкаў такі.
А вот адыдзе ваше пакаленне, і хто застанецца працаваць?
А там няма нікога.
Вот прыедуць такі вот перабежчыкі, прыедуць там месяц-два пажывець.
Пенсіянеры там што робяць? А зараз вот да восені і сам дараблю. Хвасі ўжо мне. 66 гадоў. Сколько ж я могу робіць? Рухвась, я свое отробил. Просить инженер. Порабей нема кому. Понимаете?
А что бы вы им сказали, вот этим, которых новых изберут, этих депутатов, что яны повинны зарабить в первую очередь?
Яны должны заинтересовать это рабочего, как было за что робить.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу, нават не ведаю, чаго тут болей, сквапнасці ці здзеку.
Было падвядзенне ітогаў было з вясеннім селе, вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё, канверты там ўжо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Што далі ў гэтым канверце? Да я, каб знаў і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 000, прыстаўся, 15 000. Адзін цэлую зіму рабіў і вясну, чо...
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зміцер Бартосік расказвае пра сваё падарожжа ў вёску Касута Вялейскага раёну.
Што будзе адбывацца з нашай сельскай гаспадаркай, калі сыдуць вось такія Пятры Павловічы, здагадацца няцяжка. Бо моладзь наўрад ці ўзрадуецца 15-тысячнай прэміі. Але яшчэ больш шкада, што сыходзяць сапраўдныя гаспадары сваёй зямлі. Той зямлі, якую адабралі ў 1939-м. Як у старэйшага жыхара Касуты, 80-гадовага деда Івана.
Гаспадаркі было шкада?
Ну, конечно. Папа дзержаў, парабак был, пастух был. У нас у мамы было 6 дзяцей. Была нянька парабніца, была тоже. Надо ж было хозяйство. Ну, кулакі мы не попалі, потому што папа ў родной брат... Был председатель сельского совета. Уже и мы были на счету вывести, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю.
У меня теперь планы есть, батьковые. Земля, хутор, все. Но я еще не вернусь.
Сусед деда Івана Анатоль Міклашевіч, якому крыху за 60, нарадзіўся за нямецкай акупацыяй у хаце, якую пабудаваў за немцамі ягоны бацька, на грошы, якія зарабіў у Амерыцы ягоны дед.
Он где-то поехал в Америку после японской войны 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут вот, этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал, понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, у меня жена россиянка, она этого не приемлет, что земли много, чтобы было такого.
У нас споры всякие идут.
Конечно, несправедливо это было, и очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этого всего. На четырех сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, каб одразу, нават толком не научивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом. Внешние экскурсии ничего не надо там, просто на батьком могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельси.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачник з Вілейкі Александр, приязны мужчына сярэдняга веку, прымаў самы актыўны ўдзел ва ўвекавечанні памяці ўкраінскага гетмана, бо ягоны дом, як лічыць Александр, стаіць на тым месцы, дзе нарадзіўся казак.
Касуце вельмі пашанцавала з гэтым орлікам.
100% пашанцавала, потому што этот орлік на маём участке его месторождения. І когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот тебе тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты, те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8, но у них действительно были слезы, умиление, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только каб продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шановать своих героев.
Гэта было падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Касута Вялейскага раёну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четверты правы. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце калекцыю «Свабоды», выбраныя перадачы аднаго тыдня. Далей у нас «Беларускае замежжа». Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў США пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Заснавальнік цэнтра Дэвід Сворц, першы амбасадар США ў Беларусі.
Цэнтр і ЕГУ ўсталявалі пагадненне аб супрацоўніцтве, альбо гэта можна назваць пагадненне парасон дзеля патэнцыяльных канкрэтных дзеянняў.
Александр Каўбаска, дэкан факультэту мастацтва і гісторыі культуры Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы.
З боку прыехаўшых сяброў з Амерыкі было жаданне даведацца, убачыць на свае вочы, што ёсць студэнты праграмы гісторыі Беларусі і культурная антрапалогія, чым можна дапамагчы, чым яны могуць быць карысны. Са свайго боку мы таксама цікавіліся, якія слабыя і якія моцныя бакі цэнтру і каледжу, і чым мы можам быць карысны, а што запазычыць у нашых сяброў.
Адзіны такога кшталту ў Амерыцы цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе быў арганізаваны 2 гады таму амбасадарам Дэвідам Сворцам у сваёй альма-матэр.
У маім сэрцы заўсёды было асаблівае месца для беларусаў ад таго часу, як я жыў і працаваў сярод іх. Я працаваў і ў іншых месцах былога СССР, этнічна нерасейскіх, якія пацярпелі таксама ад палітыкі русіфікацыі. Я маю асаблівыя пачуцці да меншасцяў у былым Савецкім Саюзе, і гэтыя пачуцці ўзмацніліся, калі я працаваў у Беларусі пасля распаду СССР. Пасля я зразумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі ўкраінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў.
І яго мэта – спрыяць беларускаму нацыянальнаму адраджэнню праз вышэйшую адукацыю, кажа Сворц. Дэвід Сворц не толькі першы амбасадар Беларусі, ён яшчэ і кіраўнік арганізаванага ў 1996 годзе фонду Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Гэты фонд быў створаны дзеля заснавання ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры.
Еўрапейскі гуманітарны універсітэт – гэта складаная гісторыя. Як заяўлялі розныя асобы і ў публічных, і ў прыватных размовах, ЭГУ ў часе менскага перыяду для развіцця беларусістыкі не рабіў шмат, калі не сказаць, не рабіў нічога. І вось гэта было прычынай пэўнай нязгоды паміж мною і універсітэтам. Пасля яго гвалтоўнага закрыцця і пачатку працы на выгнанні ў Літве, адміністрацыя заявіла, што ў ЭГУ будзе беларусістыка. Дасюль застаюцца пэўныя пытанні адносна паслядоўнасці, накірункаў і гэтак далей. Я назіраю за станам беларусістыкі там досыць уважліва. Праграма існуе 3 год на факультэце мастацтваў і гісторыі культуры, і ступені ўласна ў беларусістыцы студэнты па заканчэнні не атрымліваюць. Аднак, калі нядаўна разам з прафесарамі Андру Шэпардам і Паўлінай Сурвілай я наведаў ЭГУ, я зрабіў выснову, што цяпер, прынамсі, тут нешта робіцца для беларусістыкі. Гэта азначае, што мы можам супрацоўнічаць. Мы абмяркоўвалі многія рэчы з калегамі з ЭГУ, у тым ліку і стварэнне навучальных матэрыялаў, падручнікаў, магчымую практыку, інтэрнатуру і іншы студэнцкі абмен, летнія школы ў беларусістыцы, фактычна настолькі шмат усяго, што спатрэбіцца крыху часу, каб распрацаваць іх і вызначыць, з чаго пачаць супрацоўніцтва. І з нашага боку, і з боку ЭГУ.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Чальці ради директору Центру для білоруських дослідувань у США Девід Суортс, Андрю Шепард та Пауліна Сурвіла у Вільні з керівниками і викладчиками та студентами програми «Історія Білорусі і культурна антропологія» обміркували плани супольної діяльності. Керівник цієї програми, бакалаврської програми у ЕГУ Алесь Смолянчук сказав після зустрічі.
Саме цікаве така пропанова, яка дає певну перспективу новому трохи розвитку програми історії Білорусі культурної антропології. Пропанова американських колегів, як студенти і випускники бакалаврської програми, отримували магістерські дипломи в коледжі там в Канзас-Сіті по програмі соціальне лідерство.
Ці не бянтежить, однак, студентів, що після бакалаврської програми у білорусістиці їм пропонується магістерська програма у іншому накірунку. Питаюся про гэта у студентаў трэцякурснікаў Андрэй Мастыка і Наталя Мяшкова.
Страшного то сапраўды нема нічого, тому що там казалося про те, що у Америці існують ось гэты розныя напрамкі славяністыкі, при гэтым плані беларусістыцы там пэўныя праблемы ці наогул і адсутнасць. Тому само навучанне і гэтай перспектывы на далейшае звязацца менавіта з праграмай беларусістыка там, развіцця вот этой славяністыкі у галіне менавіта рэчышча беларусістыкі. Про это так само было размова.
Поширать свои далявляды по жизни, это одна из самых добрых речей, которую может делать человек. Коли уж ему появляются такие разные махчимости, не заниматься одной и той же справой, а спробовать нечто новое, то дух это только добрым не дает. То, что белорусистика может потерпеть, махчима, нам не дается, тут шмат будет залежать от нас, потому что, как бы, той багаж, который мы тут отримаем, восьминает белорусских на этих штуке, то это будет достатково для того, как уже самостоятельно нечто делать и протягивать то, что мы начинаем тут у ЕГУ. У нас же не только историчная эдукация, у нас это получается с антропологичными доследованиями. А вот в этом контексте мне сдается то, что мы так пошираем и некие социальные штуды. Ну, это все вельми добро уписывается в этот антропологичный контекст, потому что широкая антропология – это наука, которая вылучает человека во всех проявах его.
И Андрей, и Наталья – с тех студентов, которые пришли на белорусистику после узваженного свядомого выбора, для которых это уже другая высшая эдукация. Наталя Мяшкова.
Був свідомий вибір, і ти отримав все те місце, яке вибрав сам собі, і це оказалося те місце, де тобі утулено, де тобі добре. І ні в одній кропельці не шкодно, що ти сюди поступав, і що тут вчусь, і навіть на білорусісти. Мені здається, що це найліпший факультет, який є у його. Думаю, що те, що зараз відбувається зі мною, і воно вже є у мені, і якби куди б я не пішла по житті, це вже буде завжди зі мною, і я буду рухатися у тим керунку, який мені дає і ця едукація так само.
У часі зустрічі со студентами-білорусістами ГУ представники американського центру побачили менавіта таких студентів, з якими хотіли б супрацовнічать. Девід Суортс.
Програма предугледжує вертання її удельника у Білорусь. Я повинен сказати відкрито. Ми не зацікавлені мати справи з тими, хто каже, що вони щирі білоруси, але просто жадають приїхати жити у Америку і заробити там шмат грошей. Так, відомо, люди можуть це робити, хай їм Бог допоможе, але наші ресурси не для цього. Ми маємо вельми конкретні мети, і не думайте, що ми наївні люди. Один зі студентів-білорусістів ЕГУ у часі нашої зустрічі сказав: «Ми – будуча еліта Білорусі, і це наша праця – вернуться в Білорусь і працювати там, робити кар'єру з нашими відами і розумінням білорусьчини і змінити Білорусь». Ось такі шталт думок, ось таких студентів ми імкнемося підтримувати. І менавіта таким шляхом Білорусь, може й марудна, але неухильна, здолеє визволитися з-під тіню і хмарів і зайняти годне місце, як сучасна країна у серці Європи.
Девід Суортс у нашій розмові підкреслював, що вся увага буде скерована найперш на студентів.
Найперше я хочу підкреслити. Студенти – це одзіне, для чого вся праця почалася. Ніщо інше не має значення, тільки студенти. У даденому випадку це студенти-білорусісти ЕГУ і ті студенти США, які рихтуються до того, що називається громадською службою. Дипломати, банківських працяв, фінансів, що завгодно, і яким можуть спотребитися веди об Білорусі.
А увогуле пляны супрацы самыя шырокія, апрача таго прапановы аб сумесным выдавецкім праекце. Працягвае Алесь Смалянчук.
Выданне на беларускай мове такіх лепшых прац беларускай гуманістыкі, таксама пераклад на беларускую мову класічных тэкстаў. Трэці часта былі стажыроўкі маладых выкладчыкаў і магістраў. Ось і чацвёрта гэта арганізацыя адной ці двух летніх школ, присвячених улучшенню Білорусі, зорієнтованих як американських студентів-славістів, так і на білоруську діаспору. Складно казати, наскільки це все, в якій ступені це все буде життєвіться, але, здається, мені подалися наміри от американських партнерів вельми серйозними.
Можна сказати, що винік зустрічі – моцна зацікавленість обох боків у супрацовництві. Тепер ми визначаємо і розпрацьовуємо усе, що було зроблено тягом візиту. І ми зустрінемося і знову про 3 місяці у справі першої конкретної програми об нашій супраці.
Так каже Девід Сворц. Наперед справді шмат праці, означає декан факультету.
Ми домовилися про кожні 3 місяці підводити середньотермінові виніки і кожен тиждень доучує.
Олександр Ковбаска відзначив про обов'язковий уділ студентів у процесі планування і організації. Уділ студентів від самого початку вельми важний жаданий, каже і Девід Суворц.
Ми вже зробили перші кроки. Зустрічу з усіми студентами, яким це було цікаво. Це була вельми продуктивна зустріча, і ми маємо найліпше ураження від студентів, їх узровню і ведав. Як це буде працювати далі, у нас є конкретні ідеї. Я не буду тепер описувати деталі, але дозвольте мені сказати, я відчуваю, що студентам насамреч потрібні і наш клопот, і наші інвестиції. І від першої стадії планування і організації конкретних справ у нашій супраці самі студенти мусять зробити свій внесок.
Після першої зустрічі зі студентами разом з викладчиками Центр білоруських дослідувань у Америці сподівається на непосередні контакти з усіми зацікавленими студентами.
Уся інформація для контактів з нами є на сторінці нашого центру в інтернеті. Я б хотів заохотити студентів-білорусістів звертатися до нас навпрост. Я би пораю їм у першим листі до нас написати таким чином. Я студент-білорусіст ЦГУ, я був чи була на зустрічі з вами у липні. Каб було одразу бачно, від кого гэта. Так що студенти можуть звертатися до нас. Гэта було б корисно для всіх.
Контакти і спасилки можна знайти так само у тексті передачі на сайті свобода.org.
Передача «Беларуская замежа» на хвалях свободы рыхтує Тетяна Поклад.
Слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 години до полуночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!